Temos que ter esa capacidade de reter o talento na nosa cidade para ter capacidade de futuro. O Concello de Lugo o temos moi claro, non? E o temos claro e por eso poñemos políticas en viva da mesa para contribuir a ello. Dende a área de urbanismo, que nos acompaña tamén aquí a concelleira, pois se levan feito moitas accións, entre elas tamén a bonificación, chegando a bonificacións dun 95% para que as empresas se implanten precisamente aquí no polígono das Gándaras. Dende fai anos levamos esa política para atraer a empresas, porque sin empresas tampouco temos capacidade de crecemento. Pero queremos ir un paso máis aló, porque a área urbanística é unha competencia municipal propia do Concello, pero en moitas competencias que non son propias do Concello, sí nos incumben e, polo tanto, queremos tamén facer ese esforzo. Estamos poñendo en marcha un fondo de capital risco con 12 millóns de euros destinados solo con fondo municipal para captar e atraer empresas, para que as empresas se asenten e con elo reter, como decía, o talento, que temos moitísimo talento na cidade de Lugo e queremos que a xente teña as oportunidades laborales como os máis de 80 persoas que hoxe estades aquí tendo esa oportunidade laboral.